Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.
Dargie klausītāji, esiet sveicināti ceļā uz mājām. Ceturtā epizode. Madara Kilkucāne šeit, Lauris Zalāns šeit un kārtējais viesis, kurš izstāstīs par un ap mājas lietām vuiku daudz un iemācīs man vēl vairāk nekā es zinu līdz šim, jo es zinu diezgan maz. Madara, lūdzu stāst, kas pie mums šodien ciemos.
Pirms es sāku, es gribētu teikt, ka trīs lietas, labas lietas, saka vai ne, un ceturtā no sirds. Un pirms es piesaku mūsu brīnišķīgo viesi šodien, es gribu teikt tā, ka nemazums ļaudīm šķiet, ka mājas būvniecība ir uz zobu sāpēm pielīdzināms process. Gārš, sārežģīts ar daudz zemūdens akmeņiem, un nu, laimīgs ir tas, kam izdodas māju, nu vai tā labi izdevīgi nopirkt, vai nu kurš jau to būvniecību ir beidzis, tā parasti cilvēki domā. Es ļoti baudīju mūsu mājas būvniecības procesu un parasti visi izbrīnāja ieplaša acis, tā kad es saku, nu, es varētu vēl 5 mājas uzbūvēt, nu, ja būs tāda vajadzība. Un es vēlos, lai vienam, kurš izšķirs par šī ļoti nozīmīgās doļas peršanu savā dzīvē, mājas būvniecība ne tikai neliek parādīties sirmiem matiem uz galvas, bet, nu, tāda ir baudpilna. Un es esmu pavisam droši, ka mūsu veiksmīgā procesa un iznākuma atslēga ir mūsu brīnišķīgā būvnieku komanda. Un tieši tāpēc, dāmas un kungi, šodien pie mums ir pats labākais, gudrākais un atsaudzīgākais būvnieks, ko es pazīstu. Viņš arī namdaris otrajā paaudzē, viņš arī trīs bērnu tēvs un ogris tehnikumu pasniedzējs un manis mājas būvnieks Gatis Sala. Čau, Gati!
Labvakar!
Par ko runā būvniecības spečuki šodien? Nu, pīpauzē vai kafijas pauzē, kas ir tas, kas nomoka jūsu aizņemtos prātus?
Ļoti labs sākums.
Jā. Nu, es domāju, ka straujies cenu kapums ir un materiālu pieejamības problēma ir lielākais jautājums uz doto brīdi.
Un vai tu pēc savā rīcībā esošās informācijas un pēc savas pieredzes, kā tu prognozēji, kāds cenu kapums attīstīsies, neattīstīsies?
Tāpat kā šo cenu kapumu nevarēja, tāpat kā karu nevarēja, tā arī grūti prognozēt, kas būs uz priekšu.
Tad mums loģiski savākas tāds tiltiņš ar manu nākamo jautājumu, vai šobrīd ir labs laiks mājas būvniecībai, Gati?
Es domāju, ka nē.
Ko tu darītu?
Es domāju, ka nē, ka nogaidīt, jo viens ir augsta cena, bet otrs ir tas, ka grūti prognozēt, kas būs. Jā, mājas, kā tu zini, mājas būvniecība ir salīdzinoši garšs process, jā, viss sākas ar projektēšanu, vismaz zemes iegādi projektēšanu, jā, sagaidīt varbūt rindu, jā. Jebkurš gribētu zināt, kā tas viss beigsies, jā. Bet tagad ir grūti zināt, kā tas viss beigsies, cik tā māja maksās pēc pusgada.
Mm-hmm. Bet var jau būt, ka pēc pusgada viņi maksās vēl plus kaut ko, kā šobrīd, līdz ar to.
Jā, mm-hmm. Jā, bet var gadīties, ka viņi maksās ar mazāk.
Respektīvi, es domāju, ka mēs to varētu noformulēt tā, ja nauda ir būvē, ja tev viņa tā jāsaka, kas pa visādiem stūrīšiem varbūt labāk pagaidi.
Man ieteiktu nebūs, jo var būt abi scenāriji, gan dārgā, gan lētāk. Mm-hmm.
Es zinu, ka šis mans nākamais jautājums tev iespējams nepārāk patiks, bet nu tomēr. Koka māja vēs mūra māja? Kā tev šķiet, kas ir plusi, varbūt mīnusi, kā labāk darīt?
Abas ir labas mājas. Abas ir labas, ja uzceļ pareizi. Un es uzskatu, jāceļ tādu māju, kādu grib. Ja cilvēks grib mūra māju, ir jāceļ mūra māju, neskatoties to, ka varbūt draugi saka, ka koka māja ir kaut kāda iemesla labāka, mm-hmm. vai otrādi, mm-hmm. jā, kāds saka, griba koka māju, un draugi apgalvo, ka tas ir slikti, un vajag celt mūra māju. Mm-hmm. Tas ir muļķības, abas divas mājas ir labas, un ir jāceļ tādu, kādu grib. Tas
kurai ir kalpošanas laiks ilgāks?
Kā es teicu, abas divas mājas var kalpot ļoti ilgi, jā, un abas var kalpot ļoti īsu laiku, tā kā Tas nav arguments. Bieži vien es runājot pa oponējot tiem, kas saka, ka koka māja ir slikta un viņa tur ātri beigsies. Atgādinu, ka visām mūra mājām jumta konstrukcija vai otrais stāvs bieži vien mansardes stāvs ir tāpat koka māja, tas pats koka karkas. Ja? Un mēs redzam, ka viņa stāv simtiem gadu daudzām mājām. Ja? Un viņš pat ir vēl grūtākos apstākļos bieži vien nolikts. Ja? Slīpumā, virsū, sniegas, lodas un vēl kaut kas. Un koks ļoti labi stāv un tur. Tā kā tas īsti nav arguments.
Mm-hmm. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka katram ir pašam jāsajūt tā savs virziens, bet viens arguments par labu kokamājai, jo es dzīvoju kokamājā, ir tāds, ka tad, kad tu neesi, piemēram, nedēļas nogalu bijis mājās, un tu ienāc un kā tur smaržo pēc koka, tas ir kaut kāds
to ir iespējams just tā vienkārši
caur tam. Tu jūti, kā smaržo pēc koka.
Jā, pirmos gadus jūti.
Nu, pēc tam ir jāmeklē kaut kāds tur droši vien mākslīgais koka smaržinātājs, bet mēs esam jā, vēl tajā stadijā, kad mēs jūtam. Es nenogurusi cilvēkiem stāstu, cik ļoti profesionāli strādā tu un tava komanda, bet ir pavisam skaidrs, Gati, ka visas mājas jūs neuzbūvēsiet. Vai ir kaut kāds kritērijs, kvalitāte vai kaut kāds āķīgais jautājums, ko uzdodot būvniekam, cilvēks parastais, kurš mēģina viņu uzrunāt kā potenciāli savas mājas būvnieku, uzreiz saprot, ir lietas koks vai no šitais čals kaut ko fleitē?
Šajā ziņā Latvija ir pietiekami maz valsts, jā, un mēs tomēr viens otru, nu, taču vismaz caur vienu draugu zinām, jā, tā kā laikam jau atsauksmes būs vislabākais, padarītais darbs, redzēt kādu, kaut vai vairākus uzceltas mājas, šajā mums iegadiem pa mājām, jā, izdarītus darbus, jā, dabūt atsauksmes, kāda bija komunikācija, un tas būs viss prātīgākais, jo uzdot specifiskus jautājumus, es nezinu, cik vidēji cilvēks ir kompetents uzdot un saprast to atbildi. Tāpēc, laikam, jau varbūt šeit šis būs tāds vairāk sajūtu pirkums okay. manā skatījumā.
Jā, un es gribu no savas puses piemetināt to, ka nekautrēties patiešām prasītās atsauksmes, jo pārsvarā visi māju saimnieki, kuri ir nesen ievākušies savā mājā un ir ārkārtīgi par to laimīgi, ar lielu prieku uzņem vai nu viesos tos, kas vēlas paskatīties, kā tad nu tur ir un kāds ir rezultāts, vai labprāt atbild uz visiem jautājumiem. Gati mēdz teikt, ka tas, kas vecajā Eiropā jau ir aktuāls, nu arī par, piemēram, modi vai kaut kādiem tur citiem trendiem runājot, pie mums atnāk ar pāris gadu nobīdi. Es zinu, ka tu būvē mājas ne tikai Latvijā, varbūt, ka tu vari pastāstīt par kaut kādiem tendencēm, kas varētu mūs sagaidīt varbūt tuvāko gadu laikā.
Tev taisnība. Pie mums atnāk ar kaut kādu zinām nobīdi, kaut kādi materiāli, formas. Pamatā jau jā, kaut materiālu izvēle mums ir drusku kavējis Latvijā. Es domāju, joprojām dominē tāds skandināva skētisms, formu vienkāršība. Es godīgi sakot, drusku jau gaidu atpakaļ virzienus kaut ko sarežģītāku, skaistāku, uz kādām karnīzēm, uz kaut kādiem, jā, izsmalcinājumu pogriezumiem vairāk būvēs, ja pastaigā prīgu pasāst, cik skaistas ir vecās ēkas, jā. Cik viņas īsmē ļoti sarežģītas un patīk muziem skatīties, jā, tad es varbūt drusku arī gaidu atpakaļ arī būvniecībā.
Kaut kādus izaicinājumus priekš sevi.
Jā, arī, ķipās kaut ko savādāk.
Cik ilgam laikam ir jāpiet, lai notiktu tā maiņa, nu, kad pāriet no viena stila uz citu un kaut kādas tendences mainās?
Es zinu atbildi. Zinu, kā pietiek vienam to izdarīt, labi, skaisti, parādīt kādiem draugiem vai pasargdījus ielikt Instagramā un tad aiziet kādu brīdi tas būs trends. Tad, tā kā, Lauri, tu vari sākt.
Gan jau no tevis tagad arī kāds ņem piemēru riktīgi.
Es cik zinu, kad ir tādi. Jā,
tās nianses, ja vipars, jo tieši tās nianses izsaka ļoti daudz lietas, kuras pat mēs neapzināmies, kas tur ir izdarīts, kāpēc mums patīk. Jā. Kas sāk dziļāk analizēt, tu redzi, ka tiešām ļoti nostrādāts, ļoti pārdomātas lietas. Jā.
Tu kā cilvēks, kas saprot šīs lietas, ja tu iedomājies, tu tagad atbrauc uz Latviju, tu vari pateikt, ka mēs esam eiropeiska valsts.
Kur brauc? Jā, kad brauc pa purciem, pļauniekiem, jā, tad tas tur izstās vairāk pēc padomu savienības, protams, bet iebraucot, nezinu, jaunajos Morpas vai tur Adažu rajonos, eiropeisks, grūti jau teikt, kas ir eiropeisks, ar pat tie katrā valstī jau tie tomēr tie būvniecības kaut kādas tīlaini tradīcijas ir savas, jā, jo to nevar salīdzināt ne ar Franciju, ne ar Vāciju, jā, par ne ar Boliju. Ja, tā kā ir kaut kāds, varbūt, mums ir tas savdabīgs, tas arī stils būvniecības, viņi varbūt Lietuva var salīdzināt, vai Lietuva atvainas Igaunija, kaut kas mums varbūt līdzīgāks būs, bet kas pat ir ļoti labi, es domāju, kad mēs necenšamies kaut ko šausmīgi kopēt, ka mēs esam, neteikt, unikāli, bet no, nedaudz atšķirīgi. Mums tomēr katrai tautai, varbūt tā teiksim, nu, ir tie savi nācija, tie savi, būtu kaut kādi savi stili, savus, kā mēs ceļam, kā mēs esam raduši celt kaut kāds nians. Ja mēs runājam tieši pa tehnoloģiski, tad es domāju, ka mēs esam tālu, pateicoties tam, ka mēs esam blakus Skandināvijai.
Tālu tikuši.
Tālu tikuši, jā.
Mēs jau nopijot. Labi, paldies, ka tu uzķēri.
Jā, jo pateicot Skandināvijai, daudz uzņēmumi strādā Skandināvijā, kur ir ļoti augsti šie būvniecības standarti, arī darbinieki, tur, kas ir bijuši strādājuši, ir iemācījušies pareizi darīt. Un tehnoloģiski mēs esam labi, jā. Mm-hmm. To es varbūt tieši pamanu, kad mēs strādājam Francijā, jā, cik tur viss ir vienkārši, cik cilvēki apkārt ir pieraduši pie nu, tādiem ļoti vienkāršotiem risinājumiem, nekvalitīviem, es gribētu teikt, jā. Tad ir tāds atrodot tāds lepnums, ka jā, mēs darām krietni labāk.
Un... Super.
To prieks dzirdēt tiešām.
Tu pieskāries jau par tehnoloģiskajiem risinājumiem, tad es iebraukšu tādā tēmā, ko es varbūt mazāk zinu, bet es zinu, ka ļoti daudziem tā ir aktuāla. Energoefektīva māja, daudz par to tiek runāts, ka viens šo terminu ir dzirdējis, tad, kad tu mēģini kā klients dabūt bankas aizdevumu savas mājas būvniecībai, tad arī tur ir kaut kādi foršāki kritēriji, lielāku naudiņu tu vari dabūt un tam līdzīgi, vai tu vari vienkāršā valodā izstāstīt, ko nozīmē energoefektīva māja un vai kāds vēl joprojām būvē energoefektīvas
māja. Pareizi, jā, mēs sapratām.
principā jau energoefektīva māja tāda māja, kurā vispār tiek uzskaitīta enerģija, kas tiek patērēta šajā gadījumā mājas apkurei. Jā, un tad ir augstas vai zemas energoefektivitātes mājas. Jā, patreiz tie būvu normatīvi ļoti, es teiktu, ir nu, diezgan augsti. Jā, prasības ir augstas, atklases māja, 40 kWh uz kvadrātmetru gadā, kas ir jācenšās viņu sasniegt, es domāju, pa īstam patiesi sasniegt. Bet to jau mēs redzam reiķinos, jā, tie, kas šogad bija šokēti pa augstiem reiķiniem, vai tagad nobijušies no lielas granu cenas, tad visticamāk viņi dzīvo zemes energoefektivitātes mājās. Jā, un tiem, kuriem ir tie, kuri par to neuztraucas, jā, kuriem tas nav sāpīgs jautājums, tiem ir augsts energoefektivitātes mājas.
Un ko man darīt, ja es kā, man paldies Dievam viss kārtībā, tu, 1, 2, 3, bet ja kāds saprot, ok, man ir ziepes, nav energoefektīva māja, kas tad ir jādara, jātais blower door tests, lai saprastu, kur ir vislielākā ķibela un tā jānovērš, vai kāds varētu būt tas?
Tā būtu tāda pašdarbība visticamāk kādi bijusi jau būvniecības laikā, okay. Jā, tā ka nevajag neko taisīt, ir jāsauc energoauditori, jā, lai viņi taisa termobildes un meklē, kur tad ir tie zudumi. Jā, pašiem varbūt šajā gadījumā nevajadzētu neko darīt.
Labi, ka tagad saprotu kaut ko. Un bet tādā vienkārša valodā tas būs tie energoauditori parādīs redz, kur tev ir vislielākā ķibela, un tad vienkārši tās ķibeles jāmēģina novērst.
Jā, iespējams, ka vainīgi būs tikai pārsegums jāpiesiltina vai jāskārto grīda. Kaut kādā varbūt, teiksim tā, tie ieguldījumi nebūs tik lieli, mm-hmm. Jā, bet jā, tur ir jādod profesionāļiem.
Darīt lietas.
Jā.
Mm-hmm. Es pareizi saprotu, mēs šobrīd runājam, piemēram, situācija Rīgas dzīvokļos, atslēdz apkuri, ārā vēl nav tik silts, viss tu sāc drebināties iekšā dzīvoklī. Tātad slikta energoefektivitāte. Pareizi? Saprotu, vai ne?
Noteikti, kad šādā dzīvoklī, jā, būs problēma ar būs zema, jā, energoefektivitāte, bet, kā lai saka, runājot pēku, jā, vai dzīvokli vai māju, mēs, principā, šo siltumu, kas mums telpā, mēs zaudējam caur norobišojušām konstrukcijām. Tas ir sienas, pārsegums, grīda, logi, jā, un iegūstam caur logiem. Citu īsti tad nopietni iegūmu mums nav, jā, saules enerģija. Un, tiksim, dzīvoklī, ja būs liela logi pret dienvidiem, tad, visticamāk, šāda drebēšana nebūs. Māju saule piesildīs.
Gati, dzīvojam tādā nevieglā laikā, ne politiski, ne, vispār mēs dzīvojam ļoti smagā šobrīd situācijā. Un tiem, kas ir iesākuši būvēt māju, okay, viņiem droši vien jau ir izdomāts, kāda apkuras sistēma būs viņiem vispiemērotākā, bet ko tu ieteiktu?
Ja cilvēks dzīvo laukos meža vidū, viņam kārt ir malka, iespējams, tas būs malkas katls, ja? Un ja viņam patīk to malku mm-hmm. sagādāt. Jā, ja cilvēks grib kurināt ar atjaunojumiem, resursiem, kas, piemēram, nu, kaut gan saulē, jā, bet, piemēram, granuls ir ļoti labs risinājums, jā, mūsu pašu vietējais materiāls. Bet, jā, pēdējā laikā es esmu tomēr siltumsūkņu fans. Ja ceļu energoefektīvu māju, jā, tā apkuras izdevumi ir ļoti mazi, vai precīzāk enerģija, kas ir jāpievada, lai kompensētu siltumu zudumus, jā, ir vajadzīga neliela, jā, un mēs varam runāt par siltumu sūkni.
Mm-hmm.
Un tas siltumu sūkni varbūt pat lielākā priekšrocība ir tā, ka mēs šo enerģiju varam saražot paši sev uz jumta. Jā, mēs un arī tajā brīdī vasarā, kad ir saule spīd, mums ir ļoti karsti, jā, mēs šo enerģiju, saules enerģiju spējam atdzesēt māju, pilnīgi pavelti. Tātad tehnoloģijas ir panākuši mums pretī, jā, un es teiktu, jā, ka siltumsūknis, laikam, jau ir viss mūsdienīgākais apkursveids.
Un tu minēji par to atdzesēšanu un enerģijas akumulēšanu, vai šajā gadījumā man nav jābūt arī saules paneļu īpašniekam, lai tas tā smuki darbotos?
Tieši par to es runāju, jā, ka saules paneļu zjumta.
Tātad siltumsūknis plus saules paneļi būtu viss tāds modernākais?
Tas, laikam, būs vislabākais, viss mūsdienīgākais komplekts, jā.
Un vai tu jūties kompetents atbildēt uz jautājumu ūdens, gaisa siltumsūknis, zeme? Es, kāds tur tie vēl tur tādi visādi? Jā,
zeme, ūdens, tas jārēķina. Jārēķina, jāsaprot, ka gaisa ūdens ir lētāks.
Pati uzstādīšana un iekārta.
Jā, uzstādīšana izbūve lētāka, zemei būs dārgāka. Tad jāskatās, kāds ir tas siltuma patēriņš, kāds ir enerģijas patēriņš mājai kopā gadā. Jā, tas ir gan sildīšanai, gan ūdenim. Un jārēķina, kurš tad kad tas, kā lai saka, varbūt ir runa par to zemes siltumsūkni, kad viņš atmaksāsies cik ilgā laikā, ja tie ir kaut 20, 25, 30 gadi nu tad varbūt nē, tad labāk varbūt investēt mazāk un likt gaisa gaisa siltumsūkni
Zero energy building, ko tas nozīmē?
Pēc definīcijas tā principā ir māja vai ēka, kura patērē tikai enerģiju, ko viņi patērē, ir no atjauniem energoresursiem. Ja? Vecos laikos tā cilvēki dzīvoja ar svece un malks apkur, ja? Tas bija zero energy building. Ja? Tā mēs no tā aizvirzējāmies. Prom. Bet tā kā šis pats, ko es iepriekš pieminētais komplekts, siltumsūknis, saules baterijas, ja? Mēs atkal atgriežamies pie zero energy building, kad māja saražo tik daudz enerģiju, cik pati patērē. Jā, un tas dotu brīdi nu, nav nekāda vairs kosmiskā zinātne. Tas ir, tā ir šodien, tā nav rītdiena. Mm-hmm. Tas ir normāli tādu lietu uzstādīt mājās. Tas nav ārkārtīgi dārgi. Jā, atmaksāšanās periods nepavisam nav garš. Jā, kā mēs visi zinām, tagad arī ir valsts atbalsta programma pieejama. Jā, tā kā es visiem, kam ir kaut cik ievērojams elektro patēriņš, silti iesaku apdomāt šo risinājumu.
Tad tādā meiteņu valodā es varbūt gribētu summēt šo tavu atbildi. Tā ir māja, kuras īpašniekam, principā enerģijas, mājas enerģijas patērēšanai, vienīgā investīcija ir uzstādīt šīs te iekārtas, kas pēcāk mājai ļauj dzīvot ar to enerģiju, ko viņa saražo? Pareizi?
Nu, gandrīz. Gandrīz ir saules paneļi vasarā ražotu daudz, un tu nespētu visu iztērēt. Tu viņu, principā, noglabātu tīklā. Savukārt ziemā tu no tā tīkla ņemtu ārā.
Ok.
Bet ja mājai būtu, teiksim, vajadzīga apkurē gadā, pieņemsim 6000 kilovatstundas, ja, tad saules paneļi, piemēram, saražos tur, nezinu, 8000, ja, un vēl 2000 paliks pāri, tur gaismai, televizoram un kaut kādam sadzīvē. Un ja mājas kopējais šis enerģijas patēriņš būs mazāks vai vienāds ar saules paneļu sažaroto, jā, tā varētu būt nulles enerģijas māja.
Ok. Labs ir vēl tāds man diezgan svešs termins, bet es zinu, ka sevišķi kungi, kas mūs klausās noteikti, gribētu dzirdēt tavu redzējumu par to CO2 pēda būvniecības procesā.
Jā, par to ir jādomā. Es tā uzskatu. Tas ir svarīgi. Jo katrs būvniecībā, kāds būvmateriāls, ja, lai viņu uzražotu, ir vajadzīgi diezgan daudz, ir noteikts daudzums enerģijas, ja, kaut kam vairāk, kaut kam mazāk, ja, cementa ražošanai, piemēram, ir ļoti daudz enerģija vajadzīga, līdz to mēs patērējam ļoti daudz fosīlo enerģiju, ogļūdeņu ražas, ja, šā gada gāzi, ja, lai viņu saražotu, ja, atbrīvojam CO2, ja, CO2 atmosfērā paliek vairāk, atmosfēra sasilst. Jā, un tāpēc laikā koks, jā, tas viens viens, kāpēc viņš ir tik mīļš, jā, arī koks, koks iebūvēts mājā, iekapsulē šo CO2, Ja, koks izaug, viņš augot, viņš ēd CO2, ja, mēs viņu nocērtam, sazāģējam un ieliekam mājā. Un šis CO2 ir iekapsulēts uz ļoti daudz gadiem. Ja, ja mēs, piemēram, taisam koka mēbeli, viņai tas mušs salīdzinoši masas, ja, viņu mēs lietojam, ja, tad mēs viņu labāk gadījumā sadedzinām, ja, iegūstam vēlreiz enerģiju, iegūstam enerģiju no tā visa, ja, un atgriežam atkal to CO2 atmosfērā. Tad koks ielikts būvē, tur stāv ļoti daudz kādus simts, ilgāk pat, ja. CO2 ir iekapsulēts. Aptuveni viens kubikmetrs koka sevi satura aptuveni vienu tonnu CO2. Oglekli. Tas ir daudz. Es neatceros tagad no galvas, cik kilometrus var nobraukt, ja, ar vienu, teiksim tā, nevis kubikmetru koka, bet cik... Man liekas, tur bija ļoti daudz tūkstošu kilometru, ja? Līdz mēs atbrīvojam tik daudz CO2, cik saptur viens kubikmetrs koka.
Ok, es tevi sapratu. Un ikdienā, ok, par koku materiālu sapratu, bet par citiem kaut kādiem resursiem, kas ir materiāliem, kas ir nepieciešami mājas būvniecībai. Kā ar tiem, par tiem arī nu, saprotu, ka ir jādomā, bet vai man kā mājas saimniekam par to ir jādomā, vai tas ir būvnieka uzdevums?
Gan. Sabiedrībai, es gribētu, ka sabiedrība izglītotāk šais jautājumos, ka viņi vairāk tam pievērš uzmanību, kad klients man prasa, kad viņš vēlas, lai tiek izmantoti dabai draudzīgāki materiāli, ja, un ka viņš varbūt arī nojauš, kas tie tādi ir, ja, ka viņš nojauš, ka koks ir ar negatīvu vērtību, kamēr, tiksim, saku, betons ļoti slikts, ja. Tā pašā laikā, nu jā, jāpērš vēl tādu uzmanību, ko materiālus viens ir viņu uzražot, otrs viņu transportēt, ja. Bieži vien materiāla transportēšana netiek izmant, tiksim, tā CO2 pēda ļoti liela viņu transportējot, ja, ja viņš kaut kur tālu ražots. Šie paši, pirms tam pieminēties slānekļā jumta segums, ja. Viņš it kā ir dabīgs, viss viņu ražošanai ir ļoti maz pēda, bet viņu atvest uz Latviju ir salīdzinoši ļoti dārgi, ja, un tā CO2 pēda aug, ja. Un tad varbūt labāk izmantot to pašu metālu jumta segumu, kuram, lai būtu, viņam ir mazāk pēda nekā šam betona dakstiņa jumta segumam. Jā, tā kā.
Ok, un kā cilvēks, nu parastais, kas nav saistīts ar šo jautājumu un pietuvināts ikdienā, vai pērkot, es nezinu, to pašu metālu jumtu, uz iepakojuma, nu es tagad skaļu vienkārši, nu, filozofēju, ja, kā es varu zināt, kā gala patērētājs un pircējs, kāda ir tā CO2 pēda konkrētam materiālam?
Nē, nekur viņi nereklē, nekur viņi nerāda. Tas jāmeklē, tas ir nopietni jāmeklē, ir lielāka ražotāja, kas šādu informāciju padziļināt, meklējot bukletos dod, ja, informācijas, bet... Tas nav patreiz jautājums, kas sabiedrība vismaz Latvijā interesētu, līdz to viņš līdzinoši grūti atrast.
Es sapratu. Jurist pieņemsim, būvē māju, viņa prāt ir atradis foršu būvnieku komandu, viņš viņiem uzticās, bet nu tomēr viņš grib būt dubuldrošs, ka viss process notiek kārtīgi, forši tā, kā viņi ir sarunājuši, kvalitatīvi un tā. Un visticamāk, kad jurim pašam nav tādu zināšanu, viņam ir jāpiesaista būvuzraugs. Vai ir kaut kādas tādas īpašas būvniecības stadijas, kurās vajadzētu to būvuzraugu uzaicināt uz to objektu? Vai tam ir jābūt kaut kādam konstantam reizi nedēļā apmeklējumam uz turieni? Kā lai juris nenošauj greizi ar šo?
Es domāju, uzraudzības jau vispār nevar būt pa daudz, ja tā paņem. Un man liekas, ka vispār forša tāda situācija, kad būvuzraugs ir nevis sliktais, bet ka viņš ir padomdevējs.
Jā. Tā būvnieku komandē.
Jā, jo viss jau nevar zināt. Un, kaut varbūt ir jau muļķīgas kļūdes, tad sīkas kļūdiņas tiek pieļautas. Kad gadiem varbūt viņas nav lielas, jā, bet uzraugs viņas var novērst. Tā ka es domāju, tā ir ļoti laba doma, un tas būtu ļoti pareizi tā darīt. Jā, tas būtu drošāk un noteikti iznākums varbūt labāks. Bet šeit es liktu uzsver tieši uz to, ka būv uzraugs sadarbojas, kad ir tāda forša sadarbība, ka viens otru pamāc, ja, viens otru apmainās informāciju, ja, tas tikai, tiksim, nozarē palīdzētu.
Pastāstu lūdzu par to, tu esi pasniedzējis arī ogres tehnikumā, un tu izglīto jaunos namdarus. Kādu nākotni tu paredzi šim arodam?
Kas mainījies, laikam jau esi vairāk esi mainījies, jo pasniegt pieaugušajiem tas ir... interesanti ļoti, jo mēs katrs esam savus jums profesionāls. Ja? Un man ir vairāk ar namdarbīšu, kas ir profesionāli namdari, ja? Kas man iemāca lietas, kuras es nezinu. Ja? Un tāpat ir dažādi citu profesiju pārstāvi. Ja? Un tas tāds interesentu klubiņš, mēs salasamies kopā vīri ar līdzīgām interesēm. Ja? Un tad es cenšos nodot, ko es zinu, un viņi, protams, padalās vīri ar savām zināšanām. Tā, tāda ļoti interesanta lieta.
Mm-hmm. Tad, kad pasaulē ienāca briesmīgais, šausmīgais, nevienam negribētais COVID-19 vīrus, bija arī kaut kas, nu, teiksim, visticamāk ilgtermiņā skatoties kaut kas pozitīvs, arī no tā mēs varējām kaut ko gūt, respektīvi, mana doma ir tāda, ka mēs sākām runāt par gaisa kvalitāti.
Jā, beidzot.
Yes. Pastāsti lūdzu, kas ir jāņem vērā, projektējot māju man kā saimniekam, kas man jādara, kas man jāpasūta? Ok, man jāsaka, es gribu savā mājā labu gaisu, droši vien ar to nebūs pietiekami. Kā tas viss nonāk līdz sakarīgam rezultātam?
Pietiks, var virināt logus, var laist ārā mūsu dargo enerģiju, ja, kur ir paliek dārgāk un dārgāk, ja, bet gudrāk jau ir uzlikt ventilācijas sistēmu un to visu kontrolēt, to visu regulēt. Vēl foršāk, ja ir gaisa kvalitātes mērītājs, es domāju, CO2 mērītājs, lai mums vienkāršākais variants šajā gadījumā, un redzēt, kas tad notiek, kādā gaisā tad mēs dzīvojam, jo tas tiešām ir ļoti būtiski. Gaisa kvalitāte, sākot iespēju mūsu miega kvalitāti, ja? Mēs vai pa naktī bieži vien sliktā gaisā, mēs nevaram izgulēties, mums trūkst gaisa, mēs gulējam sliktā gaisā, ja? Mēs no rīta ceļamies noguruši, ja? Tā kā Covid palīdzēja šo tā kā iekustināt ātrāk, un tas tā kā tagad redzu, ka cilvēki vairs man necīnās pretī un nestāst, ka viņam nevajag rekuperācijas sistēmu, ka viņi virinās logu un viss būs labi. Mm-hmm. Jā, tad tagad, principā, pilnīgi viss mājas, jau es gribētu teikt, pēdējie 4-5 gadi ir aprīkotas ar ventilācijas sistēmām.
Mm-hmm. Un varbūt, ka kāds tagad pirmo redzirdē vārdu rekuperators. Var pastāstīt, ok, var atvērt logu, bet gudrāk ir izmantot rekuperatoru. Var pastāstīt, ko rekuperators dara, ko logu virināšana nedara.
Viņš teiksim tā, tāda iekārta, kurā no atsevišķām telpām nosūdz gaisu, jā, teiksim slikto gaisu, bet un sliktais gaiss, nu tā nevar teikt sliktais gaiss, ja? Izējošais gaiss uzsild ienākošo gaisu. Ja? Un mums telpā atvarot logu jārāja -10, mums ieplūst telpā -10, ja? Mums nav komfortabli. Ja? Rekuperācijas iekārtā atgūst siltumu, atgūst enerģiju, ko mēs esam iztērējuši, lai piesildītu telpā sošo gaisu.
Šitas priekš manis bija jaunums.
Tā, nu, redz, es jūtu, ka tā varētu būt. Es arī uzzināju, kas ir rekuperators tikai tad, kad es satiku Gati savā dzīvē līdz ar to. Jā, tas ir tāds ļoti...
Man papildus jautājums par šo, vai gaisa kvalitāte ir atkarīga no mājas koka, mūra, vai tas kaut ko maina?
Neko nemaina, nē. Mūsdienīgi māja ir pietiekam blīva, un tie pa tām šķirbām tas gaisas pieplūst ļoti maz. Ja, agrāk vecās, nu, padomu laikā piem dzīvokļu mājas, ja, viņas tika būvētas ar domu, ka pa logu šķirbām un pa visu vien sapūtīs iekšā gaisa, ja, mums pietiks gaisa kvalpot, ja. Tad jauna moderna māja ir blīva, gaisa vairs nepūš iekšā pa šķirbām, ja, un mēs pieelpojam. Mēs elpojam un izelpojam ļoti daudz CO2. Teorija saka, un mans arī personīgais novērojums tāds arī ir, uz cilvēku stundā ir jāapmaina 30 kubikmetri gaisa. Tāda forša, laba kvalitāte, gaisa kvalitāte ir pat 50 kubikmetri gaisa uz vienu cilvēku stundā apmaina. Tas nozīmē, ņemsim rūt iepriekšo 30 kubikmetri, ja, tas ir normāli ģimene, 3 bērni, 5 cilvēki, ja, tie ir 150 kubikmetri stundā ir jāsamaina. Ja, vai nu mēs varam vaļā logus, ja, un
pēc tam piekurinam un maksājam par to?
Ļoti kurinam, jā. Vai nu mēs atgūstam, jā, 80% no enerģijas.
Uh-huh. Tur, kur mēs šobrīd atrodamies, bišķiņ gaisa pietrūkst.
Es arī gribēju to piezīmēt un gribēju vēl uzjautāt, to droši vien ir pieredze arī, Gati, vispār Latvijā māju gaisa kvalitāte ēkās laikam tomēr klibo vairumā gadījumā, ne?
Jā, Mm-hmm. Jā, jā, tas ir, nu, ka mēs noteikti visi pamanām, ka viņam ciemos, jā, kad iem iekšā mēs sajūtam kaut kādas smakas, teiksim tā.
Māja, katras mājas smaržu. Tāpēc, ko darīt, var būt tāds, tā kā, gaisa kvalitātes vēstnesis un iegādāties CO2 mērītāju un jebkurā situācijā, kad mērītājs saka, hei, nav labi teikt telpas īpašniekam, nu, vai nu tu to rekuperatoru, vai nu tad atver tagad logu, jo es gribu elpot labu gaisu.
Jā, nu pie tās manas pierodes, es zinu, ka es varu pilnīgi apgalvot, ka es 10 reizes biežāk paskatos uz CO2 mērītāju nekā spoguli. Ja? tas ir automātika visu laiku piečekot, vai kāds ir gaiss telpā, ja? Vai viss ir kārtībā, un ja es redzu, ka viņš sāk palikt varbūt citreiz sliktāks, ja? Tad atvērt vaļā.
Jā, es zinu, ka viens no mērītājiem ir Latvijā ražotais Aranet, ko pasaule arī ļoti atzinīgi ir novērtējusi, bet viņš, nu, diezgan tā investīcija ir ap 200 eiro, kas varbūt šķiet sākumā daudz, bet tad var pāranalizēt to gaisa kvalitātes ietekmi uz savu veselību, bet anyway, varbūt ir kaut kādi arī, tu esi dzirdējis lētāki, mērītāji, risinājumi, varbūt ir kaut kāda aplikācija.
Ir lētāk, jā, bet es nemāju, grūti pateikt, kad būs tā kvalitāte, cik viņš precīzi rādīs, jā, bet mums bija tāds, ja es lasīju, man tāds viens paziņa entuziasts aizsūtīja skolēniem kādu komplektiņu, un viņi lodēja un taisīja paši, gaisa mērītāji. Man liekas, tur paši izmaksa bija kaut kas ap 50 eiro. Es mīnu, bet tāda aktivitāte arī bija kaut kādā laikā.
Jā, tas ko tu tur no aplikācijas dabūsi, jāra?
Nu, tas ir mētiņa jautājums. Jā, tas bija tas, nu, piedodiet. Klau, es zinu, es jau minēju sākumā, ka tavs tētis arī ir namdaris. Viņš ir tāds ļoti labi Latvijā zināms namdaris. Kā jums varbūt, nu viņš tomēr ir savu arodu, nu vairumā, teiksim, nu tādu pamatu apguvis bišķiņu citā laikā, kā tu, kā jums notiek kādreiz kādas spraigas diskusijas, kur tiek lausti šķēpi par viedokļiem kaut kādos jautājumos?
Jā, un pa būniecību mēs viņu labāk nerunāt, jā. Mums ir mērķis ir viens, bet mēs redzam to ceļu uz mērķi pilnīgi pretēji, pilnīgi, un tam mēs vienmēr strīdamies par būniecību, tas ir standarts, mums tādu īsti tādu kopsaucēju nespējam atrast.
Man tētis ir galdnieks un vectēvs arī, es pilnībā saprotu šito tēmu, viņi strīdās visu laiku, mērķis ir viens, ceļi pilnīgi pretēji.
Jā, man tēvs ir tieši, viņš ir guļbūvju meistars, un viņš ar uzskata ir vajadzīgs labs gaiss, bet tas taču var pieplūst caur baļķiem pa sienām, ja? Es saku, nevar ielikt vienu ļoti vienkāršu mašīnu un būs vēl labāk, ja? Un viņš tam, nē, ka tas ir pārāk daudz tehnikas mājās.
Ok, saprotu. Bet vai viņam ir kaut kāda loma bijusi tajā, ka tu arī esi izvēlējies šo dzīves ceļu iet un arodu apgūt?
Absolūti, jā, viennozīmīgi, tas var apgalvot, tas ir, es eju, man tiešām man interesēja, tas man patika, es jau universitātes laikā sāku kaut ko pie viņa strādāt, kaut ko piekaltūrēt ar kursabiedriem, un jā, pirmais jumts, starp citu, man bija Lēdmanas baznīcai.
O, cik nozīmīgi.
Jā, tas bija interesanti, mēs vasarā ar kursabiedriem izdomājām, ka vajadzētu, nu, kaut ko strādāt, vajadzētu naudiņu nopelnīt. Un es tētim saku, nu, ka mēs gribam kaut ko darīt. Viņš saka, jā, uzliec jumtu baznīcai. Un es tā, nu, neko, mēs tieši jau inženieri, studenti, nu, kas tad mums uzliksim? Uzlikām, ilgi mums tas gāja. Bet darbi izdarījām, ar visu torni uztaisījām pat.
Un baznīcā jums joprojām ir?
Viņš nav nopūsts.
Kaut sāli, maleči. Un es domāju, es tā, nu, filozofēju atkal, bet es domāju, nu, pašā sākumā tu mācījies no sava tēva un prasīji viņam padomus, un tad vienā brīdī, kad tu biji jau, nu, tik savu uzskačājis namdara zināšanu, un tajā brīdī, kad jums tie viedokļi sāka, nu, un šķēpi lūst par kaut kādu konkrētu viedokli, es domāju, ka dziļi sirdī tavs tēvs ir lepns par to, ka viņš, nu, tu arī esi to štēli kārtīgi apguvis, un, protams, kā ļoti daudzas lietas dzīvē, arī to māju droši vien var būvēt pareizi, bet, nu, kaut kādos bišķiņ dažādos veidos,
tieši
ne?
Tieši tā, nē, es arī apzinos to, kad viņam ir taisnība, man taisnība, mums abiem taisnība, jā, tā, ka tur, bet strīdēties viņi tāpēc man gribās, un vajag, jā, pierādīt, ka man ir taisnība drusku labāka.
Nu, tādas vecāku bērnu attiecību skaistā un varbūt reizēm nedaudz sarežģītā puse, bet ar ko gan citu tu apmainīsies tādos ļoti svarīgos viedokļus, kā ne ar tiem saviem tuvajiem. Ko tu domā, nu, teiksim, tehnoloģiskā ziņā par plakanajiem jumtiem? Varbūt ir kaut kādi plusi, mīnusi, ko tu vari minēt?
Es pats no viņiem baidos. Baidos ceļu koku mājas un likdam plakanā jumta koku, tas... Man liekas riskanti. Jā.
Tāpēc, ka nenotiek
ja tur kādreiz būs kaut kāda, sāksies kaut kāda sūce, jā, viņi iespējams pamanīs tad, kad jau konstrukcijas būs bojātas. Tādām dzelzbetona pārstedzēm, jā, nu, kas ir visam padomu laiku tur šitām daudz dzīvokļu mājām, tas bišķi savādāk. Jā, nu, tur sāk tecēt tas jumts. Jā, nu, paman pēc gada vai diviem, nu nekas. Jā. Koka ēkai, man ir bailes. Man ir joprojām bailes. Tā ka es labprāt projektēt māju tomēr. Gribētu izvairīties no šāda tipa jumta. Mm-hmm.
Es esmu dzirdējuši kulāros, ka runā, ka reizēm arhitekts uzzīmē tā, kā nemaz realitātē nevar uzbūvēt. Vai tev ir arī bijusi tāda pieredze un kā varbūt no šī jautājuma kā pasūtītājiem izvairīties?
Jā, tā ir zināma problēma Latvijas projektēšanas kvalitāti. Gribētu labāku. Jo tā lieta ir tāda, Latvijas arhitekts nav iesaistīts būvniecībā principā vispār. Viņš uzzīmē un palaiž projektu, jā, un tad cīnās meistari. Nu, es runāju, varbūt vairāk par privāto būvšajā gadījumā, jā. Jā, tā tas notiek, arhitekts sazīmē, un tad jādomā, kā to visu izpildīt, un bieži vien problēma izpildīt, uzcelt jau var visu, izdarīt var visu, bet cik tas maksās, jā, cik tas būs racionāli, varbūt kāds laidums bija jāsamazina, tur varbūt pa pusu metru vai kaut kas nedaudz jāpamaina, jā, un tā ēka celtos ļoti racionāli. Jā, tā kā uzcelt var visu, jā, jautājums ir par to, kādas būs izmaksas.
Par projektēšanu runājot, tu minēji, jā, ka tā ir vissvarīgākā būvniecības fāze. Ko tas man nozīmē kā pasūtītājiem? Gadījumā, ja es izvēlos tipveida māju, tad viss droši, vai ne?
Nu, tipveida ir vieglāk, jā, tipveida projektus, teiksim, iespējams, var dzīvēji apskatīt, kā viņš ir, viņu var izstaigāt, sajust, jā. Un tad vieglāk pieņemt lēmumu, jā, tas noteikti tā ir.
Bet, ja es vēlos uz papīra, ja es vēlos dzīvē uzbūvēt māju, ko es pats esmu izsapņojis, tad man ļoti svarīgi ir sadarboties ar profesionālu projektētāju, kurš pateiks, hei, Madar, šitā nevar, šitas nestrādās. Pareizi, es saprotu?
Jā, noteikti, mm-hmm. noteikti. Arhitekts ir ārkārtīgi. Es saku, arhitekts svarīgākā daļa būvniecībā. Būvniecības procesa svarīgākais posms ir projektēšana. Būvnieks īstenībā, es gribētu teikt, ir sekundārs, jo labu projektu būs grūti sačakarēt, ja, kamēr pat slikts būvnieks viņu visticamāk uzcels un tur būs labs rezultāts, kamēr sliktu projektu pat vislabākais būvnieks neizvilks, ja projekts ir slikts, jā, un viņš ir tas, nu, neveiksmīgs, jā, tad tas rezultāts būs slikts pat ar ļoti perfektu izpildījumu. Mm-hmm. Tā kā es gribētu novēlēt, varbūt, domājot pa māju, maksimālu uzmanību pievērst projektēšanai un projektam pārdomāt viņu ļoti daudz reizes, izdzīvot viņu, nodzīvot viņu, vizuāli izdzīvot, jā, un saprast. Un otrs, kas tāds, ko es arī gribu, lai cilvēki saprot, ka māju nevajag varbūt sasteikties un nevajag viņu varbūt ļoti agrā vecumā celt, jā, padzīvot, saprast, ko grib. Nostādīt vērtību sistēmu. Es jau varēju bieži vien jaunieši 30, pat zem 30, jā, grib celt māju, viņi sasparojušies, jā, bet, nu, viņa vērtību sistēma vēl nav nostabilizējusies, viņi sapņo pa kaut ko, nezinu, bieži vien kaut kas pat tur, tieksim, bērnības traumas, bet, nu, jā, kaut kas līdzīgs, jā, un tad viņš grib tur milzīgu māju, viņš grib milzīgu garāžu sildu vai vēl kaut ko, nu, lietas, kuras viņam nevajag, bet kuras viņš bērnībā ir redzējis, varbūt pie drauga, jā, un viņš viņas grib. Jā, bet viņas nevajag, jā, un viņi bieži vien cilvēki izdarīja tāds muļķīgus lēmumus, tāpēc, ka viņi jau pietikam nobrieduši vai arī nav kārtīgi apdomājuši, ko tad viņi pa īstam grib.
Šis, man liekas, ir ļoti labs novēlējums, ko tu pateici. Kungi, man bija brīnišķīga pēcpusdiena, vakars jau, man liekas, mēs esam aizvadījuši foršā kompānijā, esmu ļoti daudz uzzinājusi. Es ceru, ka arī mūsu klausītāji to novērtēs un liks kaut kādus, varbūt mūsu, es negribu teikt, padomus, bet zināšanas azotē un aiz auss, tad, kad paši būvēs, projektēs, vai tam līdzīgas darīšanas kārtos ar būvniekiem. Un es gribu teikt tā, lai Latvijā mums ir vairāk labu būvnieku, un jo vairāk labu būvnieku mums būs, jo mazāk mums būs slikto. Un vēl man šķiet šīs sarunas tāds kopsavilkums varētu būt tas, kad runāties, meklēt arī pašam nu, atkal to veidu un, un ceļu, kurš tevi visvairāk uzrunā materiālu ziņā, būnieku ziņā, varbūt kaut kādu darīšanas un tehnoloģiju veidu ziņā, jo, kā mēs runājam, iespēju ir daudz ceļu, ir daudz, katram pašam ir, ir jāsaprot un jāsajūt, kas, kas viņam būs tuvākais un, un droši vien novēlu visiem, būvniecības procesā iesaistītajiem projektētājiem, arhitektam, būvniekam, būvuzraugam, saimniekam, būt nu tādās foršās attiecībās, kur visi spēlē ar atklātām kārtīm un runāt par to, kas notiek un kopīgi meklēt labākos izdevīgākos risinājumus. Un kaut kā tā es summētu. Paldies, Gati, ka tu biji pie mums ciemos.
Paldies liels, un uz tikšanos tad pie kaut kādiem projektiem, ja, kad mēs stāvēsim jau domāsim, kā šito uztaisīt, un lai jau es esmu sasniedzis konkrēto vecumu.
un vērtības sistēma ir nobriedusi.
Klausītājiem, paldies par klausīšanos, tiekamies jau nākamajā ceļā uz mājām epizodē. Visu
labu! Atā!
Visu gaišu!
Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv.